Давид Голиафтын көнкөрсөр. Бирде филистимнер Израиль нуротын кытты кыргыхары сери комунан барбыттара. Саул бағылықтақ Израиль бойынныра әме кыргыхыга білемненен өсті қорғой бұт қаятын утары мұсты бұттара. Давид үс убайы үйен Саул селитігер бағылара. Сотору ағалара Давиды убайдыргыр өйе келеп илттере, дұрубиялырын тұрғын биллерттере, онны бағар тугуре әбі ылларалары болы арайден кыргыхы болықтақ серігер үппыта. Давид бойыннар ұртылырғар кейрен убайдарын кытта кепсете туран бир сүйіне улахан Голиаф тен аттақ филистим кехетін көрбіте. Ол алттан балаға қояқтақ, дулаға бергеһелеқ бухатыр, үңүүнү онна эли куяган тутан туран, таңыра наруотун күлүү элек оңостора, айы таңыраны үөгәре. Эхегеттен каяғы теме, мийгин кытта күөн көрсөн, күрес был жаһан кыйы да, биһиги филистимнер эхиэхэ кулут болуок бут тиди, белеһинен күлере. Олар эри аңардас көрүңүттен да жулайан, кимди кинехэ утары тахсын багар батага. Голиаф таңыраны онна Израиль бойыннарын үөгәрин истен баран. Давид Саулга келен, кинени кытты мин кирсербин көңүллә диен күрдөспүтә. Саул эн эдериң берт, онун кыргыга үөрүек серийикке кирен биэрериң табыллыбат диен көңүллә бетага. Онуха Давид урут бараанныры манысылжан, айы тоюн көмөтүнен кахайдары да, эхлери да которун кепсебите. Саул уны истен баран кинехэ алттын куягы дуулага бергеһени кетерди бите. Давид кете үөрэмметек ыырахан куягын сонну устан кебиспите. Мастаягын ылбыта онна үрүеттен биэс бөкүнүк таагы булан батуонкатыгар уктаат өстөөккө утары таксыбыта. Голиаф кинехэ келен эхер Давиду көрөн күлен алларастаабыта. Тугуй, ыппын до мине эхэ. Меха тұғымастақ келеген. Онуха Давид. Эн меха кылыстақ, үңілеқ, куяқтақ тағыстың. Оттын мен әйген утары, эн үйіқпіт таңыран, айы тойын, Саваоф, Израил таңыратын атыгар ихебін. Ден қардар бұта. Онна батуан кытыттан тағы ылан, ону анал бұға илен баран, Голиаф сүйін тобулу бірақ бұта. Арымы бухатыр, сонны суулдан түхен өлен қалбыта. Филистимнер улу күйістәқ кейлері сорыма суулланмытын көрін олуян атаққа білдер біттірі. Израиль сәрейте кайылақ тақсыбыта.